From the Conference Center Theater in Salt Lake City.
Teātra Salt Lake City, Jūtā. Šī ir pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences svētdienas rīta sesija. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajiem amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution, publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs B. Airings, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brothers and sisters.
Brāļi un māsas.
We welcome you.
Mēs sveicinām jūs šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences svētdienas rīta sesijā. Prezidents Russells M. Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza man vadīt šo sesiju. Mēs sūtam savu mīlestību un sveicienus tiem no jums, kas piedalās šajās sanāksmēs visā pasaulē, ar radio, televīzijas, interneta vai satelīta pārraides starpniecību. Mēs izsakām atzinību augstākā prezidija un 12 apustuļu kvoruma locekļiem, kuri šorīt sēd uz paaugstinājuma. Šajā sesijā muzicēs Tempļa skvēra tabernakla koris, kura priekšnesums ir ierakstīts iepriekš, vairāku diriģentu un ērģelnieku pavadībā. Koris atklāja šo sanāksmi ar dziesmu Awake and Arise, un tagad priecēs mūs ar dziesmu Uz priekšu svētie, Kristum sekojot. Sākuma lūkšanu teiks Elders Rendals K. Benets no 70. Un pēc tam koris dziedās Glābējs man, ja līdzās būtu.
Thank you. Our loving Heavenly Father, we love
Thee. Mēs Tev mīlam. Mēs esam ļoti pateicīgi par Tavu glābšanas plānu. Mēs pīlam Tavu dēlu, Jēzu, mūsu glābē Jēzu Kristu, un esam pateicīgi par Viņa veikto grēku izpirkšanu. Palīdz mums uzklausīt Tavu dēlu. Palīdz mums klausīt pravietiem un apstuļiem. Lūdzu, svētī prezidentu Russell M. Nelsonu. Mēs mīlam viņu un atbalstam viņu. Mēs lūdzam Tevi, Tēvs, lai Tu piepildītu mūsu sirds ar mīlestību pret Tevi un viņa tēlu, pret pravietu un visiem Taviem bērniem. Lūdzu, svētī visus tos, kuri cieš un bēdājas. Tēvs, lūdzu, palīdz mums vairāk mīlestībā kalpot tiem, kuriem vajadzības, visiem, kas mums ir apkārt. Mēs lūdzam, lai mēs varētu vairāk piedalīties Tavā glābšanas darbā. Mēs lūdzam, lai Tavs gars būtu ar mums, un to mēs sakām Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
With the announcement yesterday,
ņemot vērā vakardienas paziņojumu par Eldera L. Whitneya Claytona atbrīvošanu no augstākā pilnvarotā 70. aicinājuma, mēs atzīmējam, ka viņš ir arī atbrīvots no 70. prezidija locekļa aicinājuma. Elders Brents H. Nilsons tika aicināts par 70. prezidija locekli. Un mēs ierosinām, lai viņš tiktu atbalstīts. Visi, kuri atbalsta, lūdzu to parādiet. Ja kāds neatbalsta, lūdzu to parādiet. Tagad mums būs prieks dzirdēt prezidentu Emma Russell Ballardu, 12 apustuļu kvoruma prezidenta vietas izpildītāju. Pēc viņa runās māsa Līza L. Harknesa, pirmā padomniece sākuma skolas vispārējā prezidijā, un Elders Ulises Suarez no 12 apustuļu kvoruma.
My dear brothers and sisters,
mani dārgie brāļi un māsas, savas laicīgās kalpošanas pēdējās nedēļas laikā Jēzus mācīja saviem mācekļiem. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Starp briesmām, kurām ir jānāk pirms viņa otrās atnākšanas, ir kari un karu daudzināšana, bada laiki un zemestrīce dažās vietās. Mācībā un derībās glābējs ir teicis, un viss būs satraukts, jo bailes nāks pār visiem ļaudīm. Mēs noteikti dzīvojam satraukuma laikā. Daudzi cilvēki baidās no nākotnes, un daudzu cilvēku sirds ir novērstušās no ticības Dievam un viņa dēlam, Jēzum Kristum. Ziņas ir pilnas ar ziņojumiem par vardarbību. Tiešsaitē tiek publicēta morālā nomelnošana, tiek demolētas kapsētas, baznīcas, mošejas, sinagogas un reliģiskās svētnīcas. Globālā pandēmija ir sasniegusi gandrīz vai katru pasaules nostūri. Miljoniem cilvēki ir inficēti, vairāk nekā miljons cilvēki ir miruši. Ir traucēta skola absolvēšana, baznīca, dievkalpojuma, laulības, misionāru kalpošana un virkni citu svarīgu dzīves notikumu. Turklāt, neskaitāmi cilvēki ir atstāti vienatnē un izolācijā. Ekonomikas krīze ir radījusi problēmas ļoti daudziem cilvēkiem, jo īpaši visneaizsargātākajiem mūsu debesu Tēva bērniem. Mēs esam redzējuši, kā cilvēki kaisnīgi izmanto savas tiesības uz miermīlīgu protestu, un mēs esam redzējuši saniknotu pūļu dumpjus. Tajā pašā laikā mēs turpinām novērot konfliktus visā pasaulē. Es bieži domāju par tiem no jums, kuri cieši raizējis, ir nobijušies vai jūtas vientuļi. Es katram no jums apliecinu, ka tas kungs jūs pazīst, ka viņš ir nomodā par jūsu raizēm un ciešanām, un ka viņš jūs mīl cieši un personiski, dziļi un mūžīgi. Katru vakaru, kad es lūdzu Dievu, es lūdzu, lai tas kungs svētī visus tos, kurus nomāca bēdas, sāpes, vientulības un skumjas. Es zinu, ka citi baznīcas vadītāji izsaka to pašu lūkšanu. Mūsu sirdis individuāli un kolektīvi jūt jums līdzi. Un mūsu lūkšanas paceļas pie Dieva jūsu labad. Pagājušajā gadā es vairākas dienas pavadīju ASV ziemeļaustrumu daļā, apmeklējot Amerikas un baznīcas vēstures vietas, piedaloties sanāksmēs ar mūsu misionāriem un mūsu baznīcas locekļiem, kā arī tiekoties ar valdības un uzņēmumu vadītājiem. Svētdien, 20. oktobrī, es uzstājos lielā sanāksmē netālu no Bostonas, Massachusettsā. Runājot, es izjutu pamudinājumu teikt, es lūdzu jūs, lūk Dievu par šo valsti, par mūsu vadītājiem, par mūsu ļaudīm un par ģimenēm, kas dzīvo šajā dižinajā valstī, ko dibinājis Dievs. Es arī teicu, ka Amerika un daudzas pasaules valstis, tāpat kā agrāk, atrodas vēl vienās svarīgās krustcelēs, un tām ir vajadzīgas mūsu lūkšanas. Mans lūgums nebija ietverts manis sagatavotajās piezīmēs. Šie vārdi nāca pie manis, jo es sajūtu, ka gars mudina mani aicināt klātesošos lūgt Dievu par savu valsti un par saviem vadītājiem. Šodien es paplašinu savu aicinājumu lūgt Dievu visiem cilvēkiem no visām valstīm visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, kā jūs lūdzat Dievu vai ko jūs pielūdzat, lūdzu pielietojiet savu ticību, lai kāda arī būtu jūsu ticība, un lūdziet Dievu par savu valsti un par savas valsts vadītājiem. Kā es teicu pagājušajā gada oktobrī Masačusetsā, mēs šodien atrodamies nozīmīgas vēstures krustcelēs, un pasaules tautām ir ārkārtīgi vajadzīga dievišķa iedvesma un vadība. Runa nav par politiku vai vadlīnijām. Runa ir par mieru un dziedināšanu, kas var nākt pie atsevišķām dvēselēm, kā arī pie valstu dvēseles, to pilsētām, ciemiem un ciematiem, caur miera valdnieku un visas dziedināšanas avotu kungu Jēzu Kristu. Dažu pēdējo mēnešu laikā man radās iespējas, ka vislabākais veids, kā palīdzēt pašreizējā pasaules situācijā, ir visiem cilvēkiem pilnīgāk paļauties uz Dievu un pievērst viņam savu sirdi caur sirsnīgu lūkšanu. Pazemība un debesu iedvesmas meklēšana, lai izturētu un pārvarētu to, kas mūs sagaida, būs mūsu drošākais un nekļūdīgākais veids, kā pārliecinoši virzīties uz priekšu šajos grūtajos laikos. Svētajos rakstos tiek īpaši izceltas Jēzus teiktās lūkšanas, kā arī viņa mācības par lūkšanu viņa laicīgās kalpošanas laikā. Jūs atminēsieties tā kunga lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Šī koncentrētā skaistā lūkšana, kas bieži tiek atkārtota visu kristiešu vidū, liek skaidri saprast, ka tas ir piemēroti tieši lūgt mūsu debesu Tēvu debesīs. Pēc atbildiem uz to, kas mūs satrauc. Tāpēc lūgsim Dievu pēc dievišķas vadības. Es aicinu jūs vienmēr lūgt Dievu. Lūdziet Dievu par savu ģimeni, lūdziet Dievu par valstu vadītājiem, lūdziet Dievu par drosmīgiem cilvēkiem, kuri pirmajās rindās pašreizējās cīņās pēc sociālajām, vides, politiskajām un bioloģiskajām sērgām, kas ietekmē visus cilvēkus visā pasaulē, bagātos un nabagos, jauniešus un sirmgalvjus. Glābējs mums mācīja neierobežot to, par ko mēs lūdzamies. Viņš teica, mīliet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs nolāda, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs ļaunprātīgi izmanto un kas jūs vajā. Pie Golgātas krusta, kur Jēzus nomir par mūsu grēkiem, viņš pielietoja to, ko viņš mācīja, lūgdams. Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Patiesa lūkšanās par tiem, kurus varētu uzskatīt par mūsu ienaidniekiem, pauž mūsu pārliecību, ka Dievs var izmainīt mūsu sirdis un citu cilvēku sirdis. Šādām lūkšanām vajadzētu stiprināt mūsu apņēmību, veikt visas nepieciešamās pārmaiņas mūsu pašu dzīvē, ģimenēs un kopienās. Neatkarīgi no tā, kur jūs dzīvojat, kādā valodā jūs runājat, vai izaicinājumiem, ar kuriem jūs saskaraties, Dievs dzird un atbild jums savā paša veidā un savā paša laikā. Tā kā mēs esam viņa bērni, mēs varam tuvoties viņam, lai gūtu palīdzību, mierinājumu un atjaunotu vēlmi panākt pozitīvas izmaiņas pasaulē. Ar lūkšanā pēc taisnīguma miera par trūcīgajiem un slimajiem, bieži vien nepietiek. Pēc tam, kad mēs esam nometušos ceļos lūkšanā, mums ir jāceļas augšā un jādara viss iespējamais, lai palīdzētu gan sev, gan citiem. Svētie raksti ir pilni ar piemēriem par ticīgiem cilvēkiem, kuri apvienoja lūkšanas ar rīcību, lai izmainītu savu un citu cilvēku dzīvi. Piemēram, Mormonu grāmatā mēs lasām par ēnusu. Ir novērots, ka apmēram 2/3 no viņa īsās grāmatas apraksta lūkšanu vai lūkšanu virkni, un atlikusī grāmatu daļa liecina par to, ko viņš darīja saņemto atbilžu rezultātā. Mums ir daudz piemēru tam, kā lūkšana izmainīja mūsu pašu baznīcas vēsturi. Sākot ar Džozefa Smita pirmo lūkšanu balsī meža birzī, netālu no viņa vecāku mājas 1820. gada pavasarī. Meklējot piedošanu garīgo vadību, Džozefa lūkšana atvēra debesis. Šodien mēs esam ieguvēji no pravieša Džozefa un citiem uzticīgajiem pēdējodienu svēto vīriešiem un sievietēm, kuri lūdza Dievu un rīkojās, lai palīdzētu nodibināt pēdējodienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Es bieži domāju par tādu uzticīgu sieviešu lūkšanām kā Mērija Fildinga Smita, kura ar Dieva palīdzību drosmīgi aizveda savu ģimeni no pieaugošām vajāšanām Ilinoisā uz drošību šajā ielejā, kur viņas ģimene plauka gan garīgajā, gan laicīgajā ziņā. Kad bija dedzīgi uz ceļiem lūgusi Dievu, viņa smagi strādāja, lai pārvarētu savus izaicinājumus un svētītu savu ģimeni. Lūkšana mūs pacelās un apvienos kopā kā atsevišķs cilvēks, kā ģimenes, kā baznīca un kā pasaule. Lūkšana ietekmēs zinātniekus un palīdzēs viņiem izgudrot vakcīnas un zāles, kas izbeigs šo pandēmiju. Lūkšana mierinās tos, kas zaudējuši kādu tuvinieku. Tā palīdzēs mums saprast, ko darīt mūsu personīgajai aizsardzībai. Brāļi un māsas, es mudinu jūs divkāršot savu apņemšanos lūgt Dievu. Es aicinu jūs lūgt Dievu savos kambaros, savās ikdienas gaidās, gaitās, savās mājās, savās biskupijās un vienmēr savās sirdīs. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vadītāja vārdā es jums pateicos par jūsu lūgšanām par mums. Es mudinu jūs arī turpmāk lūgt Dievu, lai mēs varētu saņemt iedvesmu un atklāsmi, lai vadītu baznīcu cauri šiem grūtajiem laikiem. Lūkšana var mainīt mūsu pašu dzīvi, būdami motivēti ar sirsnīgu lūkšanu. Mēs varam pilnveidoties un palīdzēt citiem darīt to pašu. Es no savas pieredzes zinu, kāds spēks ir lūkšanai. Nesen es biju viens pats savā kabinetā. Man tikko kā rokai bija veikta medicīniska procedūra. Tā bija melna un zila, pietūkusi un sāpēja. Sēžot pie sava rakstāmgalda, es nevarēju koncentrēties uz svarīgiem un būtiskiem jautājumiem, jo šīs sāpes novērsa manu uzmanību. Es nometos ceļos lūkšanā. Es lūdzu, lai tas kungs palīdz man koncentrēties, lai es varētu paveikt savu darbu. Es piecēlos un atgriezos pie papīru kaudzes uz sava rakstām galda. Gandrīz uzreiz manā prātā radās skaidrība un uzmanība, un es spēju pabeigt savus steidzamās lietas. Pasaules pašreizajā haotiskā situācija var šķīst biedējoša, ņemot vērā daudzās problēmas un izaicinājumus. Taču šī ir mana kvēlā liecība. Ja mēs lūksim un vaicāsim debesu Tēvam vajadzīgās svētības un vadību, mēs zināsim, kā mēs varam svētīt savu ģimeni, kaimiņus, kopienu un pat valsti, kurā dzīvojam. Glābējs lūdza Dievu, un tad viņš gāja apkārt labu darīdams, pabarojot nabagus, sniedzot drosmi un atbalstu grūtībās nonākušajiem un mīlestībā, piedošanā un mierā, sniedzoties pretī visiem, kas nāca pie viņa. Viņš vēl arvien sniedzas mums pretī. Es aicinu visus baznīcas locekļus, kā arī mūsu kaimiņus un citu ticības grupu draugus visā pasaulē darīt tā, kā glābējs ieteica saviem mācekļiem. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, pēc miera mierinājuma drošības un pēc iespējām kalpot cits citam. Cik gan varens ir lūkšanas spēks un cik gan nepieciešams mūsu mūsdienu pasaulē, ir mūsu ticības lūkšanas Dievam un viņa mīļotajam dēlam. Atcerēsimies un novērtēsim lūkšanas spēku. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
When our children were young, our family spent a few days
at mūsu ģimene dažas dienas pavadīja pie skaista ezera, kādā pēcpusdienā daži bērni uzvilka glābšanas vestes un grasījās no klāja ielēkt ūdenī. Mūsu jaunākā meita vilcinājās, uzmanīgi vērojot savus brāļus un māsas. Saņēmusi sevi visu drosmi, viņa ar vienu roku aiztaisīja degunu un ielēca. Viņa uzreiz uzpeldēja augšā un nelielā panikā kliedza. Palīgā! Palīgā! Viņai nedraudēja nāves briesmas, jo viņai bija glābšanas veste, un viņa droši peldēja virs ūdens. Pieliekot nelielas pūles, mēs varētu pastiept roku un pavilkt viņu atpakaļ. Tomēr viņas prāt viņai bija nepieciešama palīdzība. Iespējams, pie vainas bija vēsais ūdens vai jaunā pieredze. Lai vai kā, viņa uzrāpās atpakaļ uz klāja, kur mēs viņu ietinām sausā dvielī un izteicām uzslavu par viņas drosmi. Neatkarīgi no tā, vai mēs esam veci vai jauni, daudzi no mums satraukuma brīžos ir teikuši tādus vārdus kā palīgā, glābiet mani, vai lūdzu atbildi uz manu lūkšanu. Tas notika ar Jēzus mācekļiem viņa laicīgās kalpošanas laikā. Marka evaņģēlijā mēs lasām, ka Jēzus atkal sāka mācīt pie jūras, un daudz ļaužu pie viņa sapulcējās. Pūles kļuva tik liels, ka Jēzus iekāpa laivā un runāja no tās klāja. Visu dienu viņš mācīja ļaudis līdzībās, kamēr tie sēdēja krastā. Un vakaram metoties, viņš teica saviem mācekļiem, pārcelsimies uz viņu malu. Un ļaudis atlēduši, viņi pameta krastu un devās pāri Galilejas jūrai uz citu krastu. Atrodot vietu kuģa aizmugurē, Jēzus apgūlās un ātri aizmiga. Drīz vien liela vētra cēlās un viļņi gāzās laivā, tā, ka ūdens gandrīz jau piepildīja laivu. Daudzi Jēzus mācekļi bija pieredzējuši zvejnieki, tāpēc viņi zināja, kā tikt galā ar laivu vētras laikā. Tie bija viņa uzticamie, patiesi viņa mīļotie mācekļi. Viņi pameta savu darbu, savas personiskās intereses un ģimeni, lai sekotu Jēzum. Tas, ka viņa bija laivā kopā ar viņu, skaidri izpauda viņu ticību Jēzum. Taču tagad viņu laiva atradās vētras vidū, tuvu tam, lai grimtu. Mēs nezinām, cik ilgi viņi cīnījās, lai noturētu laivu virs ūdens šajā vētrā, bet viņi pamodināja Jēzu nelielā panikā teica, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Kungs, palīdzi mums, mēs grimstam. Viņi sauca viņu par mācītāju, kas viņš arī ir. Tāpat viņš ir Jēzus Kristus, Dieva dēls, debes un zemes tēvs, visa radītājs no iesākuma. Piecēlies no savas vietas laivā, Jēzus apsauca vēju un sacīja uz bangojošo jūru, klusu, mierā. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Visu laiku dižākais skolotājs Jēzus mācīja savus mācekļus, izmantojot divus vienkāršus, tomēr mīlošus jautājumus. Kam jūs esat tik bailīgi? Kur ir jūsu ticība? Brīžos, kad pār mums nāk pārbaudījumi, grūtības vai kādas ciešanas, pastāv laicīga tieksme pat kārdinājums izsaukties. Mācītā, vai tu nebēdā, ka eju bojā? Glāb mani! Pat Džozefs Smits briesmīgajā cietumā lūdzās, ak, Dievs, kur tu esi? Un kur ir tā telts, kas sedz tavu apslēpto vietu? Protams, pasaules glābējs saprot mūsu laicīgos ierobežojumus, jo viņš mums māca, kā sajust mieru un klusumu pat tad, kad vēji nikni plosās mums apkārt un bangojoši viļņi draud nogremdēt mūsu cerības. Tos, kuriem ir stipra ticība, bērnišķīga ticība vai tikai kripatiņa ticības, Jēzus aicina sakot, nāciet šurp pie manis. Ticiet manam vārdam, mācieties no manis un klausieties manos vārdos. Viņš maigi pavēl, nožēlojiet grēkus un topiet kristīti manā vārdā, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu un vienmēr mani atcerēties. Jēzus mierina paskaidrojot, to visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Es varu iedomāties, kā Jēzus mācekļi vētras mētātajā laivā aizņemti vēroja, kā viļņi triecās pret klāju un kā viņi smēla ūdeni ārā no laivas. Es varu iztēloties, kā viņi turēja buras un centās saglabāt ko līdzīgu kontrolē par savu mazo peldlīdzekli. Viņi centās izdzīvot un viņa lūgums pēc palīdzības bija neatliekams un sirsnīgs. Tāpat ir ar daudziem no mums šajās dienās. Nesenie notikumi visā pasaulē un mūsu tautā, kopienā un ģimenē ir satricinājuši mūs ar vēl nepieredzētiem pārbaudījumiem. Nemiera laikos mūsu ticība var tikt pārbaudīta līdz pat mūsu izturības un izpratnes robežām. Baiļu viļņi var novērst mūsu uzmanību, liekot aizmirst Dieva labestību, tādējādi atstājot mūsu tuvredzīgas un neskaidras perspektīvas varā. Tomēr tieši šajos grūtajos dzīves brīžos mūsu ticība var tikt stiprināta, nevis tikai pārbaudīta. Neatkarīgi no mūsu apstākļiem, mēs varam pielikt apzinātas pūles, lai veidot un vairot mūsu ticību Jēzum Kristum. Mūsu ticība tiek stiprināta, kad mēs atceramies, ka esam Dieva bērni un Viņš mūs mīl. Mūsu ticība pieaug, kad mēs pārbaudām Dieva vārdu, to darām ar cerību un uzcītīgi, cenšoties pēc iespējas labāk sekot Kristus mācībām. Mūsu ticība pieaug, kad mēs izvēlamies ticēt, nevis šaubīties, piedot, nevis tiesāt, nožēlot grēkus, nevis sacelties. Mūsu ticība kļūst pilnīgāka, kad mēs pacietīgi paļaujamies uz svētā Mesijas nopelniem un žēlastību. Elders Nils Maxwells teica, ticība nav pilnīgas zināšanas. Tā sniedz dziļu paļāvību uz Dievu, kura zināšanas ir pilnīgas. Pat nemierīgos laikos ticība uz to kungu Jēzu Kristu ir drošsirdīga un nesatricināma. Tā palīdz izšķirt nesvarīgus traucēkļus. Tā mudina mūs turpināt virzīties pa šo derību taku. Ticība palīdz pārvarēt mazdūšību un ļauj mums ar apņēmību un taisnu stāju raudzīties nākotnē. Tā mudina mūs lūgt pēc glābšanas un atbrīvošanas, kad mēs lūdzam Tēvu viņa dēla vārdā. Un kad šķiet, ka uz lūgšanām netiek atbildēts, mūsu pastāvīgā ticība Jēzum Kristum rod pacietību, pazemību un spēju godbijīgi izrunāt vārdus, lai notiek tavs prāts. Prezidents Russells Nelsons mācīja, mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūsu ticību aizstāja bailes. Mēs varam pieveikt bailes, stiprinot savu ticību. Sāciet ar saviem bērniem. Ļaujiet viņiem sajust jūsu ticību pat tad, kad jūs sastopaties ar smagiem pārbaudījumiem, lai jūsu ticība ir vērsta uz mūsu mīlošo debesu Tēvu un viņa mīļoto dēlu. Kungu Jēzu Kristu, māciet katram, dārgajam zēnam un meitenei, ka viņi ir Dieva bērni, radīti pēc viņa tēla ar svētu nolūku un potenciālu. Katrs ir piedzimis, lai pārvarētu izaicinājumus un attīstītu ticību. Es nesen dzirdēju, kā 2-4-gadnieki dalījās savā ticībā Jēzum Kristum, atbildot uz jautājumu, kā Jēzus Kristus tev palīdz? Pirmais bērns atbildēja, es zinu, ka Jēzus mani mīl, jo viņš nomira manis dēļ. Viņš mīl arī pieaugušos. Otrs bērns atbildēja, viņš palīdz man, kad man ir skumji vai kad esmu kašķīgs. Viņš man arī palīdz, kad es grimstu. Jēzus paziņoja, tādēļ, kas nožēlo grēkus un nāk pie manis kā mazs bērns, to es pieņemšu, jo tādiem pieder Dieva valstība. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Nesen prezidents Nelsons apsolīja, ka bailes mazināsies un ticība pieaugs, ja mēs no jauna sāksim patiesi sadzirdēt, uzklausīt un ņemt vērā glābēju vārdus. Māsas un brāļi, mūsu pašreizējie izaicinājumi nav mūsu pēdējais mūžīgais galamērķis. Mēs kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi caur derību esam uzņēmušies uz sevis Jēzus Kristus vārdu. Mēs ticam viņa pestīšanas spēkam un ceram uz viņa lielajiem un dārgajiem apsolījumiem. Mums ir visi iemesli priecāties, jo mūsu kungs un glābējs skaidri zina mūsu grūtības, rūpes un bēdas. Tāpat, kā Jēzus bija kopā ar saviem mācekļiem senatnē, tā viņš ir kopā ar mums mūsu laivā. Es liecinu, viņš atdeva savu dzīvību, lai jūs un es nepazustu. Kaut mēs uzticētos viņam, klausītu viņa baušļiem un ticības pilni dzirdētu viņu sakām. Klusu! Mierā, Jēzus Kristus svētajā un svētīgajā vārdā. Āmen.
In his poetic hymn of praise,
savā poetiskajā slavas dziesmā psalmists paziņoja, Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos. Tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani, un tev ir zinām visi mani ceļi. Šajā ceļolī semantiskajā paralēlismā psalmists slavē tā kunga dievišķo viszinību, jo viņš patiešām pārzina ikvienu mūsu dvēseles dzīsu. Apzinoties visu, kas mums ir vajadzīgs šajā dzīvē, glābējs mūs aicina vērsties pie viņa katrā domā un sakot viņam no visas savas sirds. Tas sniedz mums solījumu, ka mēs varēsim staigāt viņa gaismā un ka viņa vadība novērsīs tumsas ietekmi mūsu dzīvē. Vēršanās pie Kristus katrā domā un sakošana viņam no visas sirds prasa, lai mēs pieskaņotu savu prātu un vēlmes viņam. Svētie raksti atsauc uz šo pieskaņošanu kā uz pastāvēšanu iekštā kunga. Šāds rīcības modelis nozīmē, ka mēs pastāvīgi dzīvojam saskaņā ar Kristus evaņģēliju un katru dienu koncentrējamies uz visu, kas ir labs. Tikai tad mēs varam iegūt Dieva mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu, kas pasargās mūsu sirds un mūsu domas Kristu Jēzū. Pats glābējs pamācīja baznīca elders 1831. gada februārī. Paglabājiet šīs lietas savās sirdīs, un lai mūžības nopietnība paliek jūsu prātos. Par spīti mūsu nemitīgajiem centieniem meklēt to kungu, mūsu prātā var iekļūt nevēlamas domas. Kad šādas domas tiek pieļautas un pat aicinātas palikt, tas spēj ietekmēt mūsu sirds vēlmes un vadīt mūs pie tā, kāda mēs kļūsim šajā dzīvē un ko mēs gal galā iemantosim mūžībā. Elders Nils A. Maxwells reiz uzsver šo principu sakot, vēlmes nosaka arī rezultātu, nianses, arī to, kāpēc daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Mūsu senie un mūsdienu pravieši ir pastāvīgi atgādinājuši, ka mums ir jāpratojas kārdinājumam, lai mēs nezaudētu garīgo saķeri un nekļūtu apjukuši, dezorientēti un vīlušies dzīvē. Metaforiski runājot, padošanās kārdinājumam ir kā tuvošanās magnētam ar metālu priekšmetu. Magnēta neredzamais spēks pievelk metālu priekšmetu un cieši to tur. Magnēts zaudē savu spēku pār to tikai tad, kad šis priekšmets tiek novietots tālu no tā. Tāpēc, līdzīgi magnētam, kas nespēj īstenot varu pār tālumā esošu metālu priekšmetu, ja mēs pretojamies kārdinājumam, tas izgaist un zaudē savu varu pār mūsu prātu un sirdi, un līdz ar to arī pār mūsu rīcību. Šī līdzība man atgādina kādu pieredzi, kurā pirms kāda laika ar mani dalījās kāda ļoti uzticīga baznīcas locekla. Šī baznīcas locekla man pastāstīja, ka pamostoties kādā rītā, viņas prātā ienākusi kāda nepiedienīga doma, ko viņa nekad agrāk nebija piedzīvojusi. Lai gan tā viņa pilnīgi pārsteidza, viņa acu mirklī reaģēja uz šo situāciju, teikdam sev un šai domai. Nē. Un aizstāja to ar kaut ko labu, lai novirzītu savu prātu no nepatīkamās domas. Viņa man pastāstīja, ka tad, kad viņa pielietoja savu rīcības brīvību taisnīgumā, šī negatīvā, nevilšā doma tūlīt pat izzuda. Kad Moronijs aicināja ļaudis ticēt Kristum un nožēlot grēkus, viņš mudināja viņus nākt pie glābēja no visas savas sirds, noplēšot no sevis katru netīrību. Turklāt Moronijs viņus aicināja lūgt Dievu ar nesatricinām apņēmību, lai viņa nekristu kārdinājumā. Lai piemērot šos principus savā dzīvē, ir vajadzīgs kas vairāk nekā tikai iepazīšanās ar tiem. Mums ir jāpieskaņo šiem dievišķiem principiem savs prāts un savu sirds. Šāda pieskaņošanās prasa līdztekus mūsu paļāvībai uz glābēju ikdienas un pastāvīgus personiskos centienus, jo mūsu mirstīgās tieksmes nepazudīs pašas no sevis. Cīņai pret kārdinājumu vajadzīga centība un uzticība visas dzīves garumā. Taču lūdzu ziniet, ka tas kungs ir gatavs mums palīdzēt mūsu personīgajos centienos un apsolu ievērojams svētības, ja mēs izturēsim līdz galam. Kādā sevišķi grūtā laikā, kad Džozefam Smitam un citiem iesodzītiem Liberty cietumā nebija nekādas brīvības, izņemot viņu domas, tas kungs sniedz noderīgu padomu un apsolījumu, kas attiecas uz mums visiem. Vai arī tavas sirds ir pilna žēlsirdības pret visiem cilvēkiem un pret ticības saimi, un lai tikumība rotā tavas domas nepārtraukti, un tad tava paļāvība kļūs stipra Dieva klātbūtnē. Svētais gars būs tavs pastāvīgais pavadonis, un tavs zizls nemainīgs taisnīguma un patiesības zizls. To darot, mūsu prātu pastāvīgi rotās svētas domas, un šķīstas vēlmes mūs vadīs pie taisnīgas rīcības. Arī Moronijs atgādināja saviem ļaudīm nenodoties savām iekārēm. Vārds iekāre attiecas uz dedzīgām ilgām un nepiedienīgu vēlmu pēc kaut kā. Tas ietver visu veidu netīrās domas un ļaunās vēlmes, kas cilvēkam liek koncentrēties uz sautīgām nodarbēm vai pasaulīgām lietām, nevis uz to, lai darītu labu, laipni izturētos un turētu Dieva baušļus. Tas bieži izpaužas caur vismiesiskākajām dvēseles izjūtām. Apostols Pāvils nosauc dažus no tām, piemēram, netīrību, bautkāri, naidu, dusmas, nesaskaņas, greizsirdību un tamlīdzīgas izjūtas. Papildus visiem iekāras ļauniem aspektiem, mēs nedrīkstam aizmirst, ka iedēdnieks to izmanto kā savu slepeno un maldinošo ierocu pret mums, vilinot mūs darīt kaut ko nepareizu. Mani mīļotie brāļi un māsas, es liecinu, ka paļaujoties uz pestīšanas klinti, mūsu dvēseļu glābēju, un sekojot Moronī padomam, mūsu spēja kontrolēt savus domas ievērojami pieaugs. Es varu jums apliecināt, ka mūsu garīgais briedums pieaugs arvien straujāk, izmainot mūsu sirdi un padarot mūsu līdzīgāks Jēzum Kristum. Turklāt, svētā gara ietekme mūsu dzīvē būs spēcīgāka un pastāvīgāka. Tad pretinieka kārdinājumi pamazām zaudēs varu pār mums. Kā rezultātā dzīve kļūs laimīgāka, tikumīgāka un pilna ziedošanās. Tiem, kas kaut kāda iemesla dēļ ir krituši kārdinājumā un dzīvo netaisnīgā rīcībā, es jums apliecinu, ka pastāv atpakaļceļš, ka Kristu ir cerība. Pirms dažiem gadiem man bija iespēja apciemot kādu dārgu Jēzus Kristus baznīcas locekli, kuru dzīvē bija ļoti grūts periods pēc liela pārkāpuma izdarīšanas. Kad es pirmo reizi viņu ieraudzīju, es viņa acīs saskatīju skumjas, ko pavadīja cerības spožums viņa sejas izteiksmē. Viņa sejas izteiksmē atspogļoja pazemīgu un izmainīgu sirdi. Viņš bija uzticīgs kristietis, un tas kungs viņu bija bagātīgs svētījis. Tomēr viņš bija pieļāvis, ka viņa prātā bija iepernājusies viena nepareiza doma, kas vēlāk noved pie citām. Kad viņš pakāpeniski arvien vairāk un vairāk ļāvās šīm domām, tās drīz vien iesakņojās viņa prātā un sāka augt dziļi viņa sirdī. Galu galā viņš rīkojās atbilstoši šīm necienīgajām vēlmēm, kas vedināja viņu pieņemt lēmumus pretēji visam, kas bija visvērtīgākais viņa dzīvē. Viņš man pastāstīja, ja viņš sākumā nebūtu devis vietu šai muļķīgajai domai, viņš nebūtu kļuvis ievainojams un uzņēmīgs pret pretinieka kārdinājumiem. Kārdinājumiem, kas viņa dzīvē ienes tik daudz bēdu. Vismaz tā ir dzīves situācijā. Par laimi, viņš līdzīgi kā pazudušais dēls pazīstamajā līdzībā, kas atrodam Lūkas evaņģēlijā, nāca pie atziņas un pamodās no sava murga. Viņš atjaunoja savu uzticību tam kungam un izjuta patiesu nožēlu. Un gal galā viņam bija vēlēšanās atgriezties tā kunga ganāmpulkā. Tajā dienā mēs abi izjutām glābēju pestīļošo mīlestību pret mums. Mūsu īsās tikšanās beigās mūs abas pārņēma emocijas. Un līdz pat šai dienai es atceros, kā viņa sejā bija atplaucis prieks, kad viņš izgāja no mana kabineta. Mani dārgie draugi, kad mēs pretojamies maziem kārdinājumiem, kas bieži vien mūsu dzīvē ienāk negaidīti, mēs esam labāk sagatavoti, lai izvairītos no nopietniem pārkāpumiem, kā teica prezidents Spencers vai Kimbals. Reti, kad kāds veic nopietnāku pārkāpumu, ja sākumā nav pieļaus mazākus pārkāpumus, kas pavēruši durvis kam lielākam. Tīrs valks pēkšņi nekļūst nezālēm apaudzes. Gatavojoties pabeigt savu dievišķo misiju uz zemes, glābējs Jēzus Kristus bija paraugs tam, cik svarīgi ir pastāvīgi pretoties visam, kas mūs varētu atturēt no mūsu mūžīgā mērķa sasniegšanas. Pēc vairākiem neveiksmīgiem pretinieku uzbrukumiem, kurš mēģināja novirzīt viņu no viņa misijas, glābējs kategoriski atradīja vēlnu sakot: atkāpies, Sātan! Tad vēlns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Jūs varat iedomāties, kas notiktu, ja mēs smeltos spēku un drosmi no glābēju un pateiktu: nē, un atkāpies netikumīgām domām pašā pirmajā mirklī, kad tās ienāk mūsu prātā. Kāda tam būtu ietekme uz mūsu sirds vēlmēm? Kā mūsu izrietošā rīcība noturētu mūsu tuvu glābējam un ļautu vēl ar vienu sajust svētā gada ietekmi mūsu dzīvē? Es zinu, ka sekojot Jēzus paraugam, mēs izvairīsimies no daudzām traģēdijām un nevēlamas uzvadības, kas varētu radīt ģimenes problēmas un nesaskaņas, negatīvas emocijas un tieksmes, novest pie netaisnīgas rīcības un ļaunprātīgas izmantošanas, padošanās ļaunām atkarībām un visa pārējā, kas būtu pretēji tā kunga baušļiem. Savā vēsturiskajā un aizkustinošajā vēstījumā šā gada aprīlī prezidents Nelsons deva solījumu, ka visi tie, kas vēlas uzklausīt viņu, uzklausīt Kristu un paklausīt viņa baušļiem, tiks svētīti ar lielāku spēku kārdinājumu, grūtību un vājību pārvarēšanai, un ka pieaugs mūsu spēja sajust prieku pat pašreizējos laikos, kad dzīve kļūst arvien nemierpilnāka. Es liecinu jums, ka mūsu dārgā pravieža dotie solījumi ir paši glābēji dotie solījumi. Es aicinu mūsu visus uzklausīt viņu, katrā domā, un sekot viņam no visas savas sirds, lai iegūtu spēku un drosmi pateikt nē un atkāpies it visam, kas varētu nest nelaimi mūsu dzīvē. Ja mēs to darīsim, es apsolu, ka tas kungs sūtīs lielāku mēru sava svētā gara, lai mūs stiprinātu un mierinātu, un mēs varēsim kļūt par cilvēkiem pēc paša tā kunga sirdsprāta. Es liecinu, ka Jēzus Kristus dzīvo, un ka pateicoties viņam, mēs varam triumfēt pār ienaidnieku ļaunajām ietekmēm un sagatavoties dzīvot mūžīgi kopā ar viņu, mūsu mīļotā debesu tēva klātbūtnē. Es liecinu par šīm patiesībām ar visu savu mīlestību pret jums un pret mūsu brīnišķīgo glābēju, kuru vārdu es slavinu, godinu un slavēju mūžīgi. To es saku Jēzus Kristus vārdā. Amen.
We will now join the choir.
Tagad mēs pievienosimies korim, dziedot pateicamies par pravieti. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim elderu Karlosu A. Godoju no 70. prezidija. Pēc tam runās elders Nils L. Andersens no 12 apostoļu kvoruma.
This is the Sunday morning session of the 190th
Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences svētdienas rīta sesija.
Brothers and sisters,
brāļi un māsas,
I believe in angels.
Es ticu eņģeļiem, un es vēlos pastāstīt jums, kādas man ir bijušas pieredzes ar viņiem. To darot, es ceru un lūdzu, lai mēs saprastu, cik eņģeļi mūsu dzīvēs ir svarīgi. Lūk, Eldera Džefrija R. Holanda vārdi no kādas iepriekšējās vispārējās konferences. Kad mēs runājam par tiem, kuri ir darbarīgi Dieva rokās, mums tiek atgādināts, ka ne visi eņģeļi ir no priekškara otras puses. Ar dažiem no viņiem mēs staigājam un runājam šeit, tagad un katru dienu. Daži no tiem dzīvo mūsu apkaimē. Patiesi, debesis nekad neliekas tuvākas kā tad, kad redzam Dieva mīlestību tik labu un šķīstu, cilvēku laipnībā un dievbijībā, ka eņģelis ir vienīgais vārds, kas nāk prātā. Es vēlos parunāt par eņģeļiem šī priekškara pusē. Eņģeļi, kuri ikdieni ir mūsu vidū, spēcīgi atgādina par Dieva mīlestību, ko viņš izjūt pret mums. Pirmie eņģeļi, kurus es pieminēšu, ir divas māsas misionāres, kuras man jaunībā mācīja evaņģēliju, māsa Vilma Molina un māsa Ivonete Riviti. Mēs ar manu jaunāko māsu tikām uzaicināti uz baznīcas pasākumu, kurā mēs satikām šos divus eņģeļus. Es nekad nebūtu iedomājies, ka šis vienkāršais pasākums tik ļoti mainīs manu dzīvi. Tolaik mani vecāki un pārējie brāļi un māsas nevēlējās uzzināt vairāk par baznīcu. Viņi pat nevēlējās uzņemt misionārus mūsu mājās, tāpēc es piedalījos misionāru pārunās baznīcas ēkā. Kāda neliela telpa dievnamā kļuva par manu svēto birzi. Mēnesi pēc tam, kad šie eņģeļi mani iepazīstināja ar evaņģēliju, es tiku kristīts. Man bija 16 gadu. Diemžēl man nav fotogrāfijas ar šo svēto notikumu, taču man ir fotogrāfija ar mani un manu māsu no pieminētā pasākuma. Man laikam vajadzētu paskaidrot, kurš šajā fotogrāfijā ir kurš. Es esmu tas garākais, labajā pusē. Kā jau jūs varat iedomāties, pusaudzim, kura dzīvesveids tikko bija mainījies un kura ģimene negāja pa to pašu ceļu, palikt aktīvam baznīcā bija diezgan grūti. Cenšoties pielāgoties savai jaunajai dzīvei, jaunajai kultūrai un jaunajiem draugiem, es īsti nejutos savādā. Es daudzkārt jutos vientuļš un zaudējis drosmi. Es zināju, ka baznīca ir patiesa, bet man bija grūti iejusties un kļūt par daļu no tās. Kaut arī es jutos nērti un nedroši, mēģinot iekļauties savā jaunajā reliģijā, es atradu drosmi, lai piedalītos trīs dienu jauniešu konferencē, domājot, ka tā iegūšu jaunus draugus. Tajā es satiku vēl vienu glābjošu eņģeli vārdā Monika Brandao. Viņa tikai nesen bija sākusi dzīvot šajā apkaimē. Pārceļoties uz šejienu no citas Brazīlijas daļas, viņa ātri vien man pievērsa uzmanību un man par laimi ar mani sadraudzējās. Es domāju, ka viņa vairāk uzlūkoja manu sirdi nevis ārieni. Pateicoties tam, ka viņa ar mani sadraudzējās, viņa mani iepazīstināja ar saviem draugiem, kuri kļuva arī par maniem draugiem, un mēs kopīgi izbaudījām daudzus jauniešu pasākumus, ko es vēlāk apmeklēju. Šie pasākumi bija ārkārtīgi svarīgi, lai es spētu iejusties šajā jaunajā dzīvē. Šiem labajiem draugiem bija ļoti liela nozīme, taču tā kā manās mājās netika mācīts evaņģēlijs un mana ģimene mani neatbalstīja, tas joprojām apdraudēja manu pievēršanās procesu. Sarunas par evaņģēliju baznīcā kļuva arvien būtiskākas, lai es varētu turpināt pievērsties glābējam. Tad tas kungs atsūtīja vēl divus eņģeļus, lai tie mani palīdzētu. Viens no tiem bija Leda Vetorī, man agrā rīta semināra skolotāja. Caur savu pieņemošo mīlestību un iedvesmojošajām nodarbībām viņa man sniedza ikdienas labā Dieva vārda devu, kas man caur dienu tik ļoti bija vajadzīgs. Tas man palīdzēja iegūt garīgu spēku, lai es varētu turpināt iet uz priekšu. Vēl viens eņģelis, kas tika atsūtīts, lai man palīdzētu, bija jauno vīriešu prezidents Marko Antonio Fusco. Viņš tika iecelts arī par manu vecāko mājaskološanas pārinieku, neskatoties uz manas pieredzes trūkumu un atšķirīgo izskatu, viņš man uzdeva mācīt mūsu priesteru kvoruma sanāksmēs un mājaskološanas apmeklējumos. Viņš man deva iespēju rīkoties un mācīties, nevis tikai būt evaņģēle vērotājam. Viņš man uzticējās vairāk nekā es uzticējos sev. Pateicoties visiem šiem eņģeļiem un daudziem citiem, kurus satiku šo svarīgo pirmo gadu laikā, es saņēmu pietiekami daudz spēka, lai paliktu uz derību ceļa, gūstot garīgu liecību par patiesību. Un starp citu, tā jaunā eņģeļu meitene Monika. Pēc tam, kad mēs abi bijām kalpojuši misijās, viņa kļuva par manu sievu. Es nedomāju, ka tā bija tikai sagadīšanās, ka labie draugi, baznīcas pienākumi un barošana ar labo Dieva vārdu bija daļa no šī procesa. Prezidents Hinklijs Gurdi pamācīja. Nav viegli savā dzīvē veikt pārmaiņas, lai pievienotos šai baznīcai. Tas nozīmē saraut saites ar iepriekšējo dzīvi. Tas nozīmē atstāt draugus un atteikties no iepriekš pieņemtiem uzskatiem. Iespējams, tas nozīmē mainīt ierudumus un apspiest tieksmes. Daudzos gadījumos tas nozīmē saskarties ar vientulību un pat bailēm no nezināmā. Šajā grūtajā dzīves posmā par jaunpievērsto cilvēku ir jārūpējas un viņš ir jāstiprina. Vēlāk viņš piebilda, ikvienam no viņiem ir nepieciešamas trīs lietas – draugs, atbildība un barošana ar labo Dieva vārdu. Kāpēc es ar jums dalos šajās pieredzēs? Pirmkārt, lai nodotu vēstījumu tiem, kuri šobrīd iet cauri līdzīgam procesam. Iespējams, jūs esat jaunpievērstais, vai kāds, kurš pēc laba laika ir atgriezies baznīcā, vai vienkārši kāds, kurš cenšas iederēties. Lūdzu, lūdzu, nepārstājiet censties, lai kļūtu par daļu no šīs lielās ģimenes. Šī ir patiesā Jēzus Kristus baznīca. Runājot par jūsu laimi un glābšanu, tas vienmēr ir tā vērts – pielikt pūles un turpināt censties. Ir vērts pielikt pūles, lai pielāgotu savas dzīvesveidu un tradīcijas. Tas kungs zina par grūtībām, ko jūs pieredzat. Viņš jūs pazīst, viņš jūs mīl, un es apsolu, ka viņš sūtīs eņģeļus, lai jums palīdzētu. Glābējs pats saviem vārdiem teica, es iešu jūsu vaiga priekšā, es būšu pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās, un mans gars būs jūsu sirdīs. Un mani eņģeļi jums apkārt, lai jūs atbalstītu. Mans otrais mērķis, dalotos, šajās pieredzēs ir nodot vēstījumu visiem baznīcas locekļiem, visiem mums. Mums vajadzētu atcerēties, ka jaunpievērstajiem draugiem, kuri atgriežas baznīcām, un tiem, kuri ir atšķirīgs dzīvesveids, nav viegli uzreiz iederēties. Tas kungs zina par grūtībām, ko viņi pieredz, un viņš meklē eņģeļus, kuri vēlas palīdzēt. Tas kungs vienmēr meklē brīvprātīgos, kuri ir ar mieru kļūt par eņģeļiem citu cilvēku dzīvē. Brāļi un māsas, vai jūs vēlaties kļūt par darbarīgu tā kunga rokās? Vai jūs vēlaties kļūt par vienu no šiem eņģeļiem? Kļūt par Dieva pārstāvi, ko viņš sūta šajā priekškara pusē pie kāda, par ko viņš ir noraizējies? Jūs viņam esat vajadzīgi. Jūs viņiem esat vajadzīgi. Mēs, protams, vienmēr varam paļauties uz mūsu misionāriem. Viņi vienmēr ir līdzās, viņi ir pirmie, kuri piesakās šim eņģeļu amatam, taču ar viņiem vien nepietiek. Ja jūs rūpīgi palūkosties apkārt, jūs atradīsiet daudzus, kuriem ir nepieciešama eņģeļu palīdzība. Šie cilvēki iespējams nevalkā baltus kreklus, kleitas vai jebkādu standarta svētdienas tērpu. Viņi iespējams sēž vieni paši dievnama vai klases aizmugurē, dažkārt jūtoties neredzami. Iespējams, viņiem ir nedaudz pārgalvīga frizūra vai atšķirīgs vārdu krājums, taču viņi tur ir, un viņi cenšas. Daži iespējams prāto, vai man turpināt nākt, vai man turpināt censties, citi iespējams prāto, vai viņi jebkad jūtīsies pieņemti un mīlēti. Eņģeļi ir nepieciešami tieši tagad. Eņģeļi, kuri vēlas iziet no savas komforta zonas, lai viņiem palīdzētu. Cilvēki, kuri ir tik labi un šķīsti, ka eņģelis ir vienīgais vārds, kas nāk prātā, lai viņus raksturotu. Brāļi un māsas, es ticu eņģeļiem. Mēs visi, milzīga eņģeļu armija, esam aicināti šajās pēdējās dienās kalpot cilvēkiem un palīdzēt mīlošajam radītājam viņa darbā. Es apsolu, ka tad, ja mēs vēlēsimies kalpot, tas kungs mums sniegs iespēju kļūt par kalpojošiem eņģeļiem. Viņš zina, kuram ir nepieciešama eņģeļu palīdzība, un viņš noliks viņus mūsu ceļā. Tas kungs ikdienu mūsu ceļā noliek tos, kuriem ir nepieciešama eņģeļu palīdzība. Es esmu ļoti pateicīgs par daudzajiem eņģeļiem, ko tas kungs ir nolicis manā ceļā visas manas dzīves laikā. Viņa bija nepieciešami. Es esmu pateicīgs arī par viņa evaņģēliju, kas mums palīdz mainīties un sniedz iespēju kļūt labākiem. Šis ir mīlestības un kalpošanas evaņģēlijs. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
I express my love for you.
Es vēlos paust jums savu mīlestību, mīļotie draugi un mūsu ticības pārstāvji. Pēdējos mēnešos es esmu apbrīnojis jūsu ticību un drosmi laikā, kad šī pasaules mēroga pandēmija ir graujoši ietekmējusi mūsu dzīvi un paņēmis aizsavojumu mīļus ģimenes locekļus un dārgus draugus. Šajā nedrošības laikā esmu izjūtis neparastu pateicību par savām skaidrajām un drošajām zināšanām par to, ka Jēzus ir Kristus. Vai arī jūs jutāties līdzīgi? Mums katru nomāc grūtības, taču vienmēr mūsu priekšā stāv viņš, kurš pazemīgi paziņoja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Lai gan mēs pārciešam laiku, kad fiziski distancējamies no citiem, mums nekad nevajag pārciest tādu laiku, kad garīgi distancējamies no viņa, kurš mīloši mūs aicina. Nāciet pie manis. Kurš kā spilgtākā zvaigzne skaidrā tumšā debesjumā, Jēzus Kristus izgaismo mūsu ceļu. Viņš piedzima uz zemes necilā kūtiņā. Viņa dzīve bija nevainojama. Viņš dziedināja slimos un augšām cēla mirušos. Viņš bija draugs tiem, par kuriem citi bija aizmirsuši. Viņš mums mācīja darīt labu, paklausīt un mīlēt citam citu. Viņš tika sists krustā. Trīs dienas vēlāk majestātiski augšām cēlās, dāvājot iespēju mums un mūsu mīļajiem dzīvot pēc nāvis. Pateicoties savai nekam nepielīdzināmai žēlstībai un labvēlībai, viņš uzņēmās mūsu grēkus un ciešanas, sniedzot mums piedošanu, kad mēs nožēlojam grēkus un mieru dzīves vētrās. Mēs viņu mīlam, mēs pielūdzam viņu, mēs sekojam viņam. Viņš ir ankurs mūsu dvēselēm. Interesanti, lai gan mūsu personīgā garīgā pārliecība aug, uz zemes vēl ir daudz cilvēku, kuri maz ko zina par Jēzus Kristu. Un dažās pasaules vietās, kur gadsimtu garumā tika sludināts viņa vārds, ticība Jēzum Kristum iet mazumā. Eiropas drošsirdīgie svētie ir novērojuši, ka pēdējās 10 gadēs viņu valstīs ir mazinājusies ticība Dievam. Diemžēl arī šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, ticīgo skaits samazinās. Nesenais pētījums atklāja, ka pēdējo 10 gadu laikā vairāk nekā 30 miljonu cilvēku ASV pārstājuši ticēt Jēzus Kristus dievišķumam. Vēl viens pasaules mēroga pētījums paredz, ka turpmākajās 10 gadēs divreiz vairāk cilvēku atteiksies no kristietības, salīdzinot ar tiem, kas to pieņems. Mēs, protams, cienām katru cilvēku izvēles tiesības, taču mūsu debes tēvs paziņoja, šis ir mans mīļais dēls, klausot viņu. Es liecinu par to, ka pienāks diena, kad katrs cēlus lieksies un katru mēlu atzīs, ka Jēzus ir Kristus. Kā mums jārieģē uz mūsu mainīgo pasauli? Kamēr daži izturas pret savu ticību ar nolaidību, citi meklē pēc patiesības. Mēs esam uzņēmušies glābēju vārdu. Kas vēl mums būtu jādara? Daļu atbildes mēs varam saņemt, atsaucot atmiņā, kā tas kungs apmācīja prezidentu Russell M. Nelson iepriekšējos mēnešos, pirms viņš tika aicināts par baznīcas prezidentu. Uzstājoties gadu pirms sava aicinājuma, prezidents Nelsons mūs aicināja padziļināt, izstudēt 2200 atsaucas uz Jēzus Kristus vārdu, kas ir uzskaitīts svēto rakstu ceļvedī. 3 mēnešus vēlāk aprīļa vispārējā konferencē viņš runāja par to, ka pat pēc aizvedītām 10 gadiem, uzticīgi kalpojot apstuļu aicinājumā, šīs padziļinātās studijas par Jēzus Kristu atstāja uz viņu lielu ietekmi. Māsa Vendija Nelson jautāja viņam par šo ietekmi. Viņš atbildēja, Es esmu kļuvis par citu cilvēku. Par citu cilvēku? 92 gadu vecumā tu esi kļuvis par citu cilvēku? Prezidents Nelsons paskaidroja. Ieguldot laiku tajā, lai mācītos par glābēju un viņa pienesto izpirkšanas upuri, mēs tuvināsimies viņam, mēs piesaistām sevi glābējam un viņa evaņģēlijam. Glābējs teica, griezieties pie manas katrā domā. Šajā pasaulē, kur mūsu ikdiena pilda darbs, raizes un vērtīgas nodarbes, mēs koncentrējam savu sirdi, prātu un domas uz viņu, kurš ir mūsu cerība un glābšana. Ja no jauna atsāktās studijas par glābēju palīdzēja sagatavot prezidentu Nelsonu, vai tās nepalīdzēs sagatavot arī mūsu? Uzsvarot baznīcas nosaukumu, prezidents Nelsons mācīja, ja mēs vēlamies piekļūt Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas spēkam, lai tas mūs attīrītu un dziedinātu, stiprinātu, padarītu varenākus un beigās paaugstinātu, mums ir skaidri jāatzīst, ka šī spēka avots ir viņš. Prezidents Nelsons mums mācīja, ka neatvaidīgi izmantojot baznīcas pareizo nosaukumu, kas var šķīst maznozīmīgu niansi, taču tā patiesībā tāda nemaz nav, un tā ietekmēs pasaules nākotni. Es jums apsolu, ja jūs sagatavosieties, kā to darīja prezidents Nelsons, arī jūs jutīsieties citādāk. Domājot vairāk par glābēju, runājot par viņu aizvien biežāk un ar mazāku vilcināšanos, viņu iepazīstot un mīlot aizvien dziļāk, jūs varēsiet vieglāk atrast vārdus, tā it kā runājot par kādu no pašu bērniem vai mīļajiem draugiem. Tie, kas jūsos klausīsies, nevēlēsies tik daudz diskutēt ar jums vai jūs noraidīt, bet gan vairāk vēlēsies mācīties no jums. Jūs un es, mēs visi runājam par Jēzu Kristu, bet varbūt mēs to varam darīt nedaudz labāk. Ja pasaulē par viņu runās aizvien mazāk, kurš par viņu runās aizvien vairāk? Mēs, kopā ar pārējiem uzticīgajiem kristiešiem. Vai mūsu mājās ir glābēja attēli? Vai mēs bieži runājam ar bērniem par Jēzus paustajām līdzībām? Stāsti par Jēzu ir kā stiprs vējš uz dziestošām ticības ogliem mūsu bērnu sirdīs. Kad jūsu bērni uzdod jums jautājumus, apzināti māciet viņiem to, ko mācīja glābējs. Piemēram, ja jūsu bērns jautā, tēti, kāpēc mēs lūdzam? Jūs varat atbildēt. Tas ir lielisks jautājums. Vai atceries, kad Jēzus lūdza? Parunāsim par to, kāpēc viņš lūdza un kā viņš lūdza. Mēs runājam par Kristu. Mēs priecājamies par Kristu. Lai mūsu bērni varētu zināt, pie kura avota meklēt savu grēku piedošanu. Šajā rakstvietā ir arī teikts, ka mēs sūdinām par Kristu. Koncentrēsimies mūsu dievkalpojumos uz glābēju Jēzu Kristu un viņa pienestā izpirkšanas upuru dāvanu. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram pastāstīt par savu dzīves pieredzi vai dalīties citu domās. Lai gan mūsu tēma varētu būt saistīta ar ģimenēm, kalpošanu, tempļiem vai neseno misiju, tomēr visam mūsu pielūgsmē būtu jānorāda uz to kungu Jēzu Kristu. Pirms 30 gadiem prezidents Dawins H. Oaks runāja par kādu vēstuli, ko bija saņēmis no kāda vīrieša, kurš teica, ka bija apmeklējis vakarēdienu sanāksmi un noklausījies 17 liecības, ne reizi nesadzirdot pieminam glābēju vārdu. Pēc tam prezidents Oaks piebilda. Iespējams, šis piemērs ir nedaudz pārspīlēts, taču es to sniedzu kā spilgtu atgādinājumu mums visiem. Tad viņš aicināja mūs vairāk runāt par Jēzus Kristu mūsu uzrunās un klašu pārrunās. Es esmu novērojis, ka aizvien vairāk mūsu baznīcas sanāksmēs mēs koncentrējamies uz Kristu. Apzināti turpināsim pielikt pozitīvus pūliņus. Būsim atvērtāki un ar lielāku vēlmu runāt par Kristu ar mums apkārtējiem cilvēkiem. Prezidents Russells M. Nelsons sacīja, patiesa Jēzus Kristus mācekļi ir ar mieru izcelties, izteikties un būt atšķirīgi no pasaulīgiem cilvēkiem. Dažkārt mums šķiet, ka mūsu sarunas iznākumam būtu jābūt tādam, ka cilvēki nāks uz baznīcu vai tiksies ar misionāriem. Ļausim tam kungam viņus vadīt, ja viņi to vēlēsies, bet mēs tikmēr vairāk domāsim par savu pienākumu, būt par viņa balsi, būt iejūtīgiem un atvērtiem sarunai par mūsu ticību. Elders Dieters F. Ugdorfs mums mācīja, kad kāds mums jautā, kā mums gāja nedēļas nogalē, mums vajadzētu priecīgi atbildēt, ka mums ļoti patika klausīties, kā sākumskolas bērni dziedāja dziesmu, es pūlos būt tāds kā Jēzus. Laipni liecināsim par mūsu ticību Kristum. Ja kāds dalās kādā personīgā savas dzīves problēmā, mēs varētu teikt, John, Marija, jūs zināt, ka es ticu Jēzum Kristum. Es esmu domājis par viņu vārdiem, kas varētu jums palīdzēt. Esiet atvērtāki sociālajos tīklos, runājot par savu uzticību Kristum. Lielākā daļa izturēsies pret jūsu ticību ar cieņu. Taču, ja kāds paudīs noraidošu attieksmi pret glābēju, smelīties drosmi no viņa solījumu. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, manis dēļ, jo jūsu alga ir liela debesīs. Mums vairāk rūp tas, ka esam viņa sekotāji, nevis tas, vai patīkam saviem sekotājiem. Pēters deva padomu. Esiet arvien gatavi aizstāvēties par cerības pamatu jūsos. Runāsim par Kristu. Mormonu grāmata ir iespaidīga liecība par Jēzu Kristu. Gandrīz katra tās lapus liecina par glābēju un viņa dievišķo misiju. Tās lapus ir piesātinātas ar izpratni par viņa izpirkšanu un labvēlību. Mormonu grāmata, kā jaunās darības līdzgaitniece, palīdz mums labāk saprast, kāpēc glābējs ieradās mums glābt un kā mēs varam vēl pilnīgāk tuvoties viņam. Dažkārt mūsu kristīgie līdzcilvēki nezin par mūsu uzskatiem un nolūkam. Patiesi priecāsimies ar viņiem par mūsu kopīgo ticību Jēzum Kristum un jaunās darības svētiem rakstiem, ko mēs visi tik ļoti mīlam. Nākamajās dienās tiem, kas tic Jēzum Kristum, būs nepieciešams savstarpējs atbalsts un draudzība. Kamēr pasauli runā aizvien mazāk par Jēzu Kristu, būsim tie, kas runā par viņu vairāk, kad tiks atklāta mūsu, kā viņa mācekļa patiesā būtība. Daudzi apkārtējie cilvēki tiks sagatavoti, lai mūsu uzklausītu. Ja mēs dalīsimies gaismā, kuru esam saņēmuši no viņa, tad viņa gaisma un pārpasaulīgais glābšanas spēks spīdēs uz tiem, kuri vēlas atvērt savu sirdi, Jēzus teica. Es, gaisma, esmu nācis pasaulē. Nekas tā neatmodina manī vēlmi runāt par Kristu, kā iztēlošanās viņu atgriežamies. Lai gan mēs nezinām, kad viņš ieradīsies, viņa atgriešanās notikumi būs elpa aizraujoši. Viņš ieradīsies debesu mākoņu ieskauts, varenībā un godībā, kopā ar saviem svētiem eņģeļiem. Ne tikai ar dažiem eņģeļiem, bet ar visiem saviem svētiem eņģeļiem. Tie nav Rafaela gleznotie ķerubi ar sārtajiem vaigiem, kas redzam uz Valentīndienas kartītēm. Tie ir gadsimtu eņģeļi. Eņģeļi, kas sūtīti, lai aizbāstu lauvu rīkos, lai atvērtu cietumu durvis, lai paziņotu viņa ilgi gaidīto piedzimšanu, lai mierinātu viņu Ģetsemanē, lai pārliecinātu viņa mācekļus par viņu uzkāpšanu debesīs un lai iesāktu brīnišķīgo evaņģēliju atjaunošanu. Vai jūs varat iztēloties, ka tiekat aizrauti, lai satiktu viņu vai ne šī priekškara pusē vai aiztā? Tas ir viņa apsolījums taisnīgajiem. Šī brīnišķīgā pieredze atstās pēdas mūsu dvēselē uz visiem laikiem. Cik pateicīgi mēs esam par mūsu mīļoto pravietu, prezidentu Russell M. Nelson, kurš ir modinājis mūsos vēlmi mīlēt glābēju un sūdināt viņa dievišķumu. Es esmu atsliecinieks tā kunga rokai, kas gūstas uz mūsu pravietu, un atklāsmes dāvanai, kas viņu vada. Prezident Nelson, mēs ar nepacietību gaidām jūsu padomu. Mani dārgie draugi visā pasaulē, runāsim par Kristu, gaidītam viņa brīnišķīgo solījumu. Ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to es apliecināšu savu tēvu priekšā. Es liecinu, viņš ir Dieva dēls. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs esam pateicīgi Tempļa skvēra tabernakla korim par skaisto mūziku, ko tas sniedzis šajā rītā, un tiem, kas mūs ir uzrunājuši. Koris tagad dziedās Dievs mūs mīl. Mūsu noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs mūsu mīļotais pravietis, prezidents Rasels M. Nelsons. Pēc viņa runas, koris noslēgs šo sanāksmi, dziedot dziesmu, esmu tavā vārdā saukts. Noslēguma lūkšanu teiks elders Walters F. Gonzales no 70.
Thank you. My dear brothers and sisters, how grateful I am for this marvelous.
Es esmu tik pateicīgs par šīs konferences brīnišķīgajiem veistījumiem un manu šī brīža privilēģiju jūs uzrunāt. Vairāk nekā 36 gadu gaitā, kopš esmu bijis apustulis, manu uzmanību alveži ir saistījusi mācību par Izraēlas sapulcināšanu. Man ir intriģējis pilnīgi viss ar to saistītais, ieskaitot Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba kalpošanu un viņu vārdu nozīmi, viņu dzīvi un viņu sievas derību, kurā Dievs ar tiem stājās un turpināja caur viņu pēcnācējiem. 12 cilšu izklīdināšanu un daudzskaitlīgajiem pravietojumiem par to sapulcināšanu mūsu dienās. Es esmu studējis par sapulcināšanu, lūdzis par to, baudījis katru ar to saistīto raksvietu un lūdzis, lai tas kungs padziļinātu manu izpratni. Tad nu iedomājieties, cik iepriecināts es nesen jutos, tiekot vedināts pie kādas jaunas atziņas. Pateicoties divu ebreju pētnieku palīdzību, es uzzināju, ka viena no senebreju vārda Izraels nozīmēm ir ļaut Dievam gūt virsroku. Tādēļ vārds Izraels jau pats par sevi norāda, ka attiecīgais cilvēks ir ar mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku. Šis skatījums saviļņo manu dvēseli. Terminam būt ar mieru ir izšķiroša nozīme šajā Izraela vārda skaidrojumā. Mums katram ir dota mūsu rīcības brīvība. Mēs varam izvēlēties būt vai nebūt. Par daļu no Izraela mēs varam izvēlēties ļaut vai neļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku. Mēs varam izvēlēties ļaut vai neļaut Dievam atstāt spēkpilnāko iespaidu mūsu dzīvē. Atcerēsimies uz brīdi izšķirošo pagriezienu punktu Jēkaba Abrahāma mazdēlu dzīvē, vietā, ko Jēkabs vēlāk nodevēja par pnielu, kas nozīmē Dieva vaiks. Viņš cīnījās ar kādu smagu izaicinājumu. Viņa rīcības brīvība tika pārbaudīta. Savā cīniņā Jēkabs pierādīja, ka viņam ir pats svarīgākais. Viņš parādīja, ka ir ar mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku. Dievs no savas puses pārdevēja Jēkabu par Izraēlu, kas nozīmē ļaut Dievam gūt virsroku. Pēc tam Dievs apsolīja Izraēlam, ka viņam tiks piešķirtas visas tās svētības, ko viņš ir apsolījis Ābrahamam. Diemžēl Izraēla pēcnācēji lauza savas derības ar Dievu. Viņi nomētāja ar akmeņiem praviešus un nebija ar mieru ļaut, lai Dievs viņu dzīvē gūst virsroku. līdz ar to Dievs izklīdināja viņus, izdzinājot pa visiem zemes nostūriem. Vēlāk viņš žēlastīgi apsolīja tos sapulcināt, par ko Jesaja vēsta ar vārdiem. Tikai mazu brīdi es tevi atstāju, Izraēl, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi es tevi pieņemšu atkal atpakaļ. Paturot prātā senebreju vārdu Izraels definīciju, Izraels sapulcināšana iegūst vēl kādu nozīmi. Tas kungs sapulcina tos, kuri ir ar mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku. Tas kungs sapulcina tos, kuri izvēlēsies ļaut Dievam atstāt spēkpilnāko iespaidu uz savu dzīvi. Pravieši jau gadsimtiem ilgi ir pravietojuši par šo sapulcināšanu, un tā norisinās tieši šobrīd. Tā ir būtiska loma tā kunga otrās atnākšanas ieskaņā, un tādējādi tas ir pats svarīgākais darbs pasaulē. Šī pirms tūkstošgades sapulcināšana ir kļuvusi par individuālu pieaugušās ticības un garīgās drosmes sāgu miljoniem cilvēku dzīvē. Un tā kā mēs esam pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, jeb pēdējo dienu Izraēla derības ļaudis, mums ir uzticēts palīdzēt tam kungam šajā izšķirošajā darbā. Runājot par Izraēla sapulcināšanu apus priekškaram, mēs, protams, attiecinām to uz misionāru, tempļa un ģimenes vēstošu darbu. Mēs arī attiecinām to uz ticības un liecības stiprināšanu to cilvēku sirdīs, ar kuriem mēs kopā dzīvojam, strādājam un kalpojam. Ikreiz, kad mēs darām kaut ko, kas palīdz kādam jebkurā priekškara pusē slēgt un ievērot derības ar Dievu, mēs palīdzam sapulcināt Izraēlu. Pirms neilga laika viena no mūsu mazdēlu sievām pieredzēja garīgas grūtības. Es devēšu viņu par Džilu, par spīti gavēšanai, lūkšanām un priesterības svētībām. Džilas tēls atradās uz nāves sliekšņa. Džila bija pārņemušas bailes par to, ka viņai nāksies zaudēt gan savu tēvu, gan savu liecību. Kādā vēlā vakarā mana sieva, māsa Vendī Nelsone, pastāstīja man par Džilas situāciju. Nākamajā rītā Vendī sajūta iedvesmu, pastāstīja Džilai, ka, uzzinot par viņas garīgo cīniņu, es esmu atbildies tikai ar vienu vārdu. Šis vārds bija miopija. Vēlāk Džila Vendī atklāja, ka sākotnēji man atbildi ir viņa satriekusi. Viņa teica, es biju cerējis, ka, runājot par manu tēti, vectēvs apsolīs man brīnumu. Es turpināju prātot, kādēļ tieši vārds miopija bija tas, ko viņš jutās iespaidots pateikt. Pēc tam, kad Džilas tēvs bija aizgājis mūžībā, viņa turpināja domāt par vārdu miopija. Atdarot savu sirdi, viņa vēl skaidrāk saprata, ka miopija ir tas pats, kas tūredzība. Un viņas domas sāka mainīties. Vēlāk Džila teica, vārds miopija ļāva man apstāties, padomāt un tikt dziedinātai. Tagad šis vārds piepildi mani ar mieru. Tas man atgādina par sava skatījuma paplašināšanu un tiekšanos pēc mūžīgā. Tas man atgādina, ka pastāv dievišķa ieceri un ka mans tētis turpina dzīvot, mīlēt un pieskatīt mani. Miopija ir vedinājusi mani pie Dieva. Es ļoti lepojos ar mūsu dārgo ieprecēto mazmeitu. Šajā sirdi plosošajā dzīves periodā dārgā Džila mācās pieņemt Dieva gribu sava tēta dzīvē, paraugoties uz savu pašas dzīvi mūžīgajā skatījumā, izvēloties, lai Dievs gūtu virsroku, viņa ir radusi mieru. Ja vien mēs to ļausim, tad šis senebreju vārds Izraels skaidrojums var mums daudzajā tā ziņā palīdzēt. Padomājiet, kā, paturot prātā šo jēdzienu, var mainīties mūsu lūkšanas par mūsu misionāriem un par mūsu personīgajiem centieniem Izraēlas sapulcināšanā. Mēs bieži lūdzam, lai mēs tiktu vadīti pie tiem, kuri ir gatavi pieņemt Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlija patiesās mācības. Taču es prātoju, pie kādiem cilvēkiem mēs tiksim vedināti, dedzīgi lūdzot, lai atrastu tos, kuri ir ar mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku. Var gadīties, ka mēs tiksim vedināti pie tiem, kuri nekad nav ticējuši Dievam vai Jēzum Kristum, bet šobrīd dedzīgi ilgojas uzzināt par viņiem un viņu laimes ieceri. Citi iespējams ir dzimuši derībā, taču pēc kāda laika noklīduši no derību ceļa. Var gadīties, ka šobrīd viņi ir gatavi nožēlot grēkus, atgriezties un ļaut Dievam gūt virsroku. Mēs varam palīdzēt uzņemot viņus ar atpaistām rokām un atvērtām sirdīm, un daži, pie kuriem mēs varam tikt vedināti, iespējams, allaž ir jutuši, ka viņu dzīvē kaut kā trūkst. Arī viņi ilgojas pēc veseluma izjūts un prieka, ko iemanto tie, kuri ir ar mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku. Evaņģēlija tīklus izklīdinātā Izraēla sapulcināšanai ir ļoti ietilpīgs. Te ir vieta ik vienam cilvēkam, kurš pilnībā pieņems Jēzus Kristus evaņģēliju. Ik viens jaunpievērstais kļūst par vienu no Dieva derības bērniem, vai nu caur piedzimšanu, vai adopciju. Ik viens kļūst par pilntiesīgu mantinieku visam, ko Dievs ir apsolījis uzticīgajiem Izraela bērniem. Ikvienam no mums ir dievišķs potenciāls, jo katrs no mums ir Dieva bērns. Viņa skatījumā mēs visi esam vienlīdzīgi. Šī patiesā mācība vedina pie būtiskiem secinājumiem. Brāļi un māsas, lūdzu, rūpīgi ieklausieties tajā, ko es grasos jums teikt. Dievs nemīl kādu rasi vairāk par citu. Viņa mācība šajā jautājumā ir skaidra. Viņš aicina visus nākt pie viņa. Melnos un baltos, vergus un brīvos, vīrus un sievas. Es jums apliecinu, ka jūsu ādas krāsa nenosaka jūsu stāvokli Dieva priekšā. Dieva labvēlība vai nelabvēlība pret jums ir atkarīga no jūsu nodošanās Dievam un viņa baušļiem, nevis no jūsu ādas krāsas. Mani ārkārtīgi apbēdina tas, ka mūsu melnādainajiem brāļiem un māsām visā pasaulē nākas panest ciešanas, ko izrasa rasismas un aizspriedumi. Šodien es aicinu mūsu baznīcas locekļus visā pasaulē rādīt ceļu citiem aizspriedumos balstītas attieksmes un rīcības atmešanā. Es dedzīgi lūdzu, lai jūs sekmētu cieņpilnas attieksmes izrādīšanu visiem Dieva bērniem. Mums visiem neatkarīgi no rasu piedarības tiek uzdots viens un tas pats jautājums. Vai jūs esat ar mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku? Vai jūs esat ar mieru ļaut, lai Dievs atstātu spēkpilnāko iespaidu jūsu dzīvē? Vai jūs ļausiet, lai viņa vārdi, viņa baušļi un viņa derības ietekmē to, ko jūs katru dienu darāt? Vai jūs ļausiet, lai viņa balss salīdzinājumā ar visām citām būtu prioritāra? Vai jūs esat ar mieru dot priekšroku tam, ko viņš no jums vēlas, uzskatot pārējās ambīcijas par otršķirīgām? Vai jūs esat ar mieru ļaut, lai jūsu griba tiek pakļauta viņa gribai? Padomājiet, kā jūs varētu svētīt šāda labprātība. Ja jūs esat neprecēti un meklējat mūžīgo partneri, jūsu vēlme būt par daļu no Izraela palīdzēs jums izlemt, ar kuru cilvēku iet uz randiņiem un kā to darīt. Ja jūs esat precējušies ar partneri, kurš lauzis savas derības, tad pateicoties jūsu gatavībai ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku, jūsu derības ar Dievu paliks neskartas, glābējs dziedēs jūsu salausto sirdi. Debesis atversīs, ja jūs centīsieties uzzināt, kā virzīties uz priekšu. Jums nav jābaidās vai jāšaubās. Ja jums ir patiesi jautājumi par evaņģēliju vai baznīcu, tad izvēloties, lai Dievs gūst virsroku, jūs tiksiet vedināti pie pilnīgo, mūžīgo un patieso mācību uziešanas un izprašanas, kas vadīs jūsu dzīvi un palīdzēs jums stingri turēties uz derību ceļa. Sastopoties ar kārdinājumu, pat jūtot kārdinājumu brīžos, kad jūs jūtaties pārguruši, vientuļi vai pārprasti, padomājiet par to, kādu drosmi jūs varētu sakopot, izvēloties, lai Dievs jūsu dzīvē gūst virsroku un dedzīgi lūdzot, lai viņš jūs stiprina. Ja jūsu lielākā vēlme ir ļaut Dievam gūt virsroku un būt par daļu no Izraela, tas atvieglo tik daudz lēmumu pieņemšanu. Tik daudzas problēmas kļūst nebūtiskas. Jūs zināt, kā vislabāk sevi pasniegt. Jūs zināt, ko skatīties un lasīt, kam veltīt savu laiku un ar ko biedroties. Jūs zināt, ko jūs vēlaties paveikt. Jūs zināt, par kādu cilvēku jūs patiesībā vēlaties kļūt. Vēl, mani dārgie brāļi un māsas, lai ļautu Dievam gūt virsroku, ir nepieciešama gan ticība, gan drosme. Grēku nožēlošana un miesīga cilvēka atmešana sevi caur Jēzus Kristu īstenot izpirkšanu prasa neatlaidīgo, rūpīgu, garīgo darbu. Tādu personīgo paradumu izkopšanu kā evaņģēlija studēšana, mācīšanās par Deva Tēvu un Jēzu Kristu, kā arī tiekšanās pēc personīgās atklāsmes un atsaukšanās tai, prasa pastāvīgs ikdienas pūliņus. Šajos bīstamajos laikos, par ko pravietoja apustulis Pāvils, Sātans pat vairs necenšas slēpt savus uzbrukumus Dieva iecerēji. Apkārt ir pa pilnam pamudinājumu uz ļauno. Līdz ar to vienīgais veids, kā garīgi izdzīvot, ir apņemties, ļaut Dievam mūsu dzīvē gūt virsroku, mācīties sadzirdēt viņa balsi un veltīt savu enerģiju tam, lai palīdzētu sapulcināt Izraēlu. Ko tad tas kungs jūt pret cilvēkiem, kuri ļauj Dievam gūt virsroku? Nefijs to ir sekmīgi rezumējis, sakot, tas kungs mīl tos, kas grib, lai viņš būtu viņu Dievs. Redzi, viņš mīlēja mūsu tēvus, un viņš ar tiem derēja. Jā, tieši ar Ābrahamu, Īzāku un Jēkavu. Un viņš atceras derības, kuras viņš ir noslēdzis. Un ko tas kungs ir ar mieru darīt Izraela labā? Tas kungs ir galvojis, ka viņš izcīnīs mūsu kaujas un mūsu bērnu kaujas un mūsu bērnu bērnu kaujas līdz trešajai un ceturtajai paudzei. Es mūdinu, lai nākošo sešu mēnešu laikā, studējot savus svētos raktus, jūs apkopotu visu, ko tas kungs ir apsolījis paveikt Izraela derības ļaužu labā. Man šķiet, jūs būsiet ārkārtīgi pārsteigti. Gremdējieties pārdomās par šiem solim, runājiet par tiem ar savu ģimeni un draugi, un tad dzīvojiet un raugieties, kā šie solimi īstenojas jūsu pašu dzīvē. Mani dārgie brāļi un māsas, izvēloties, lai Dievs jūsu dzīvē gūst virsroku, jūs paši personīgi pieredzēsiet to, ka mūsu Dievs ir brīnumu Dievs. Mēs visi kopā esam viņa derības bērni, un mēs tiksim saukti viņa vārdā. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Our beloved Father in heaven.
Mūsu mīļotais Tēvs debesīs. Šīs svētdienas sesijas noslēgumā mēs paužam pateicību Tev. Pateicību par mūziku, ko nu pat dzirdējām. Pateicību par vēstījumiem, kas tiks sniegti. Pateicību par iedvesmotajām idejām, domām, sajūtām, kuras saņēmām savā sirdī un prātā šīs sesijas laikā. Mēs esam pateicīgi un pateicamies par pravieti, kurš mūs vada, māca un aicina mūs sapulcināt Izraēlu. Mēs īpaši esam pateicīgi par Tavu mīļoto dēlu, mūsu mīļoto glābēju, dievišķo izpircēju, mūsu svēto Mesiju. Un mēs lūdzam par dziedinājumu šajā laikā, dziedinājumu un mierinājumu visiem tiem, kuriem ir ciešanas. Mēs lūdzam par to, lai mūsu ticība pieaugt un arī mīlestība un cerība šajā neparastajā laikā. Mēs lūdzam, lai notiek Tavs prāts uz zemes, tāpat kā debesīs. Par to mēs lūdzam un pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the Sunday morning session of the 100th
Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences svētdienas rīta sesijas pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja tempļa, skvēra, tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Barnwell Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.